Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 8 апрель ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттык радиосу Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз, анда Улуттук Илимдер Академиясында чыр чатактын түйүнү иликтенет.
Биз өзүбүз Илимдер Академиясынын мындан аркы тагдырына жана реформалоого байланыштуу ондон ашуун кеңейтилген жыйындарды өткөрдүк. Бул Илимдер Академиясын сактап калуу үчүн радикалдык сунуштардан тарта либералдык чечимдерди кабыл алдык.
Ошондой эле Улуттук онкология жана гематология борборунун директору профессор Эрнист Тилеков Азаттык радиосуна атайын маек курат.
Мындай да ар бир отделение өзүнчө баягы ханство дегендейчи, потому что директор трубку, директор жок болсо ошондой болот. Биз азыр жумуштарды оңдой баштадык, врачтардын маанайлары өздөрү да келип айтып атышат. Ошонун баардыгын калыбына буйурса келди.
Толкунуңуздан чыкпай туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Саламатсызбы. Өзгөн районунун Ничке сай айылында эки үй көчкү алдында калдым. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 7-апрелде Тилекке сарай участкасындагы көчкүдөн эч ким жабыркаган жок. Бул үйлөрдүн ээлерине 6-апрелде айыл өкмөт эскертүү берип, туугандарынын үйлөрүнө көчүрүлгөн. Мындан тышкары жер көчкү аталган участкадагы дагы бир үйгө 10 метрдей жетпей токтогон. Анын жашоочулары дагы туугандарынын үйүндө баш калкалап жатышат. Стокгольмдун борборундагы террордук кол салууга шектүү делип эки адам кармалды. Швециялык Афтон Бладет гезити кармалгандардын бири 39 жаштагы Өзбекстан тургуну жана өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун жактоочусу экенин жазды. 7-апрелде Стокгольмдо уурдалган жүк ташуучу машине соода борбордун имаратына сүзүп кирип өрттөнүп кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча андан 4 адам каза тапты, 15 жараат алды. Алардын 9 абалы оор экени кабарланды. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сирия президенти Башар Асад кызматтан токтоосуз кетиши керектигин жана убактылуу өкмөт түзүү зарылдыгын билдирип чыкты. Буга чейин түрк бийлиги АКШнын Сириядагы аба базага жасаган соккусун кубаттаган, Идлиб провинциясындагы 10 адамдын өмүрүн алган соңку химиялык чабуулдар үчүн президент Башар Асадды күнөөлөгөн АКШ 7-апрелдин таңында Сирия өкмөтүнүн аба базасына ракетадан сокку урган болчу. Ош Бишкек жолунун кооптуу деп саналган Ала Бел, Көк Бел, Чычкан капчыгайларында жол кырсыктары азайды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жалал Абад облустук патрулдук милиция башкармалыгынын жетекчиси Авазбек Досов билдирди. Анын айтымында жолго патрулдук милициянын кошумча экипаждары коюлгандан бери адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары каттала элек. Быйыл мартта Чүй облусунан 2, республикалык патрулдук милиция башкармалыгынан 3 экипаж жолдогу абалды көзөмөлдөө үчүн Жалал Абад облусуна жиберилген. Эми Бишкектен Ошко чейинки трассага дагы кошумча экипаждар тартуу жагы каралууда. АКШ мамлекеттик департаменти чечен бийлигинин сексуалдык азчылыктарга карата аракеттерин кескин сындады. Чечендагы окуяларга тынчсыздануу менен көз салып турабыз. Сексуалдык ориентациясы үчүн кеминде 100 адамдын камак алынганы боюнча ырасталган маалыматтар түшүүдө деп айтылат. АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонердин 7-апрелдеги билдирүүсүндө мамлекеттик департаменттин колундагы маалыматтар боюнча камак алынгандардын көбү кыйноого алынып, айрымдары каза болуп калган. Тонер Орусия бийлигин буга каршы чыгууга, мыйзамсыз камалгандарды бошотууга, ЛГБТ өкүлдөрүнүн куугунтуктоону калыс иликтөөгө жана күнөөлүүлөрдү жазага тартууга чакырды. Бишкекте жогорку окуу жайлардын жарманкеси аяктады. Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетте бүгүн өткөн иш чарага жалпы 28 жогорку окуу жайы катышты. Жарманкеде болочок абитуриенттерге окуу жайлар тууралуу маалымат берилди. Алар окуу шарттары менен таанышып, кесипти туура тандоо боюнча семинарларга дагы катышканын уюштуруучулар билдиришти.
Рахмат Нуржан. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназарова улам жаңылап жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Саясаттагы ыйкы тыйкылык эми Улуттук Илимдер Академиясына чейин жетти. Улуттук Илимдер Академиясынын жылдык жыйында анын президенти академик Абдыган Эркебаев илимий чөйрөнү дагы имиштер, ушактар басып, жеке кызыкчылыктардын кармашы жана интригалар күчөп жатканын билдирди. Абдыган Эркебаев Илимдер Академиясын сактап калуу боюнча анын аракеттери жамааттагы айрым илимпоздордун айынан тоскоолдукка учураганын айтып, мындай жагдайда өз ыктыяры менен кызматтан кетүүгө арыз жазып, аны жыйындын күн тартибине киргизүүнү сунуштады. Илимий чөйрөдөгү мындай ыйкы тыйкылыктын себептерин кабарчыбыз Кубанычбек жолдо кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди. Эскерте кетсем, бул берүү 6 апрель күнү Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган. Азыр сиздерге кайталоосун сунуштайбыз.
Илимдер академиясынын жакында болуп өткөн жылдык жалпы жыйыны курч талкуу жана өз ара кайым айтышуу менен коштолду. Анын президенти Абдыган Эркебаев улуттук илимдер академиясы реформанын алкагында жоюлуп кетүү алдында турган маалда жамаат бир муштумга биригүүнүн ордуна бир нече топторго бөлүнүп, ушак, эки жүздүүлүк, ички маалыматтарды сыртка ташуу өңдүү терс көрүнүштөр күчөгөнүн билдирди. Абдыган Эркебаев академиядагы оор кырдаалды чечүүнүн үч жолун сунуштады. Алардын биринчиси ички жана сырткы басымга чыдап күрөштү улантуу болсо, экинчиси ага багынып соодалашууга баруу, үчүнчүсү кызматтан кетүү аргасы экенин айтып өттү. Илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаев ойлонуп отуруп акыры үчүнчү жолду тандаганын төмөндөгүчө белгиледи.
Я выбрал третий путь. Хотя, как вы сами заметили, до истечения моего срока есть еще один год.
Өзүңүздөр байкагандай мөөнөтүм бүтүшүнө дагы бир жыл бар экенине карабастан, мен мына ошол үчүнчү жолду тандадым. Мен жакшы бир жөрөлгө калтыргым келет. Эми башкалар иштесин. Башкалар иштегенге да мүмкүнчүлүк берүү керек. Бул тууралуу мен өкмөт башчысы жана президенттик аппараттын жетекчиси менен сүйлөштүм. Мен 5 жыл иштедим. Бул жетиштүү убакыт деп ойлойм. Колумдан келишинче иштеп бердим. Ошондуктан Илимдер академиясынын мүчөлөрү жана жогорку жыйын менен өтүнүчүмдү канааттандырып, бул маселени биздин жогорку ылайык күн тартибине киргизип берүүңүздөрдү суранам. Анткени ГЭ-де бир жактарга чакырып, арыз жаздырууга мажбурлаган учурлар да болот. Мындай нерсе туура эмес. Биз укуктук жол менен кетишибиз зарыл.
Вынуждает кого-то написать заявление, вызывает куда-то. Я думаю, такие вещи неприемлемы.
Жылдык жыйын курч пикирлер менен коштолуп, айрым кызматкерлер жамаат ичинде башка татыктуу жетекчилер бар экенин айтса, ошол эле учурда илимпоздордун арасында Абдыган Эркебаевди президенттик кызматта калуусун өтүнгөндөр болду. Абдыган Эркебаев түзүлгөн кырдаалга Илимдер академиясынын башкарууну өзгөртүүнү көздөгөн күчтөрдүн кийлигишүүсү таасир этип жатканын айтты. Анын айтымында 2005 жылдан бери Илимдер академиясынын өзүн өзү каржылоого өткөзүү, коомдук уюмга айлантуу менен андагы өз алдынча илимий изилдөө институттарын башка жогорку окуу жайларына тапшырып берүү демилгеси болуп келген. Муну ошентип, азыркы учурда ансыз дагы алдын тайып турган улуттук илимдер академиясынын жоюп салуу демилгеси көтөрүлүп жатканы мисалга алынды. Академик Абдыган Эркебаев Илимдер академиясын мамлекеттин карамагында сактап калуу үчүн айгышкан күрөш жүргөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Как вы помните, я тогда решительно был против. С тех пор велась напряженная политическая, научно-организационная борьба.
Эсиңиздерде болсо керек, мен буга чечкиндүү түрдө каршы болгонмун. Мына ошондон бери ар кайсы деңгээлде саясий, илимий, уюштуруучулук багыттарда чыңалган күрөш жүрүп отурду. Президенттин аппаратында, өкмөттө, жогорку кеңеште, билим берүү жана илим министрлигинде, биздин академиянын өзүндө ар түрдүү мүнөздөгү бир топ чечимдер кабыл алынды. Бул боюнча 2 ирет парламенттик угуу болду. Өкмөттүк жана парламенттик комиссиялар түзүлүп, иш алып барды. Биз өзүбүз Илимдер академиясынын мындан аркы тагдырына жана реформалоого байланыштуу ондон ашуун кеңейтилген жыйындарды өткөрдүк. Бул Илимдер академиясын сактап калуу үчүн радикалдык сунуштардан тарта либералдык чечимдерди кабыл алдык. Ошонун негизинде вице-президенттик жана кеңешчилик кызматтарын жоюу чечимдерин кабыл алууга чейин бардык.
Директоров институтов гидалсыздались в вопросе судьбы и реформы Национальной академии наук. Ликвидировать в частности должность всех вице-президентов и советников.
Жыйындын жүрүшүндө улуттук илимдер академиясынын президенти Абдыган Эркебаевдин мына ушундай жагдайда кызматтан кетүүгө арыз бериши, анын артка чегинүүсү катары кабыл алынары белгиленди. Мына ошондуктан бир катар илимпоздор Илимдер академиясын сактап калуу үчүн күрөштө ички тышкы басымга туруштук берип, Эркебаевди мунун аягына чейин турууга чакырышты. Анткени Абдыган Эркебаевдин кызматтан кетиши Илимдер академиясынын реформалоо шылтоосу менен аны жоюуну көздөгөн тараптардын чырагына май тамыза турганы айтылды. Мына ошондуктан академик Асылбек Айдаралиев илимпоз кесиптештерин мындай агымга каршы турууга үндөдү.
Неожиданное ваше выступление, глубоко уважаемый президент, говорит о том, что Академия будет плыть по течению. Видимо, вы устали бороться с ветряными мельницами, поняли бесперспективность, и это наводит на очень печальные позиции.
Урматтуу президент, сиздин күтүүсүз билдирүүңүз Илимдер академиясы мындан ары агым менен ага турганын айтып турат. Сиз дагы жел тегирме менен күрөшө берүүдөн чарчагандай көрүнөсүз. Бул күрөштүн келечексиз экенин түшүнгөн окшойсуз. Бул өтө аянычтуу позиция калып келет. Өкмөт баш болгон жанагы мекемелер илимий институттарды кыскартууну сунуштап жатышыптыр. Бирок алар бул маселени саясий кесепеттери кандай болоорун түшүнө алышабы? Мына ошондон илимий менеджмент жакшырып кетеби? Илим өнүгүп кетеби? Жок, ишене албайм. кыскартууларды сунуштап, Илимдер академиясына чабуул жасагандан мурун мына ошолордун баардыгын ойлонуш керек эле. Илимдер академиясы өлкөнүн өзөгүн чагылдырып турат. Караңыздарчы, Түркмөнстанда Илимдер академиясын жоюп салышканда эмне болгонун? Ал өлкөнү сыйлабай калышкан. Биз каяка баратабыз? Ошондуктан кесиптештер, агым менен кошо акканга багынып бергенге болбойт. Биз күрөш албасак, анда бизди төбөлөп кетишет. Ошондуктан дагы бир жолу ойлонуңуз, урматтуу президент.
Нельзя плыть по течению, нельзя сдаваться. Если не будем бороться, нас просто затопчут. Поэтому подумайте еще раз, глубоко уважаемый президент.
Ошол эле кезде Улуттук Илимдер Академиясынын президенти Абдыганы Эркебаевдин буга чейинки жетекчилик ишмердигин катуу сынга алгандар да болду. Айрыкча илимий изилдөө иштерин заманбап ыкма менен уюштуруу, илим менен эл чарбасынын ортосундагы байланышты чыңдоо жана илимий ойлоп табууларды иш жүзүндө натыйжалуу пайдалануудагы өксүктөрдү жетекчинин ишиндеги негизги кемчиликтер катары белгилеп, анын дарегине бир топ ачуу сын пикирлер айтылды. Өзгөчө 2016 жылы 11 ноябрда Улуттук Илимдер Академиясынын түзүмүн оптималдаштыруу боюнча чечимдин негизинде илимий институттарды бири-бирине кошуп, ирилештирүү иши күтүлгөн жыйынтык берген жок дегендер болду. Академик Дүйшөн Маматканов илим тармагын өнүктүрүү иши ийгиликсиз болгонун айтып, буга Илимдер Академиясынын жетекчисин түздөн-түз күнөөлөдү.
Айласы кеткенде колдон эчтеке келбеген дейин институттарды бири-бирине кошуп берди. Кошулбай турган институттарды кошту. Айласы кеткенде тынч жашаган балдар, директордор правительствого жазды, жогорку кеңешке жазды, президентский аппаратка жазды, не говоря президиум, президиум укпай койду да. Ошол кошконда бизге бир Жалал абаддан бир институтту кошуптур, аты окшош экен. Энергия ресурсы, геоэкология деген. Канча жылдан бери 31 киши зарплат алат, кылган иши жок, наука эчтеке жок. 1-2 микрогэс жасаптыр. Ал наука эмес, ал шабашка да. Ал үчүн акча алды да. А зарплаттар сөнтөгүнө кетип атат. Мына физикада целый лаборатория бар экен. Зарплат алат экен, кылган иши жок экен. Наука жок экен. Булар да 1 микрогэс коюшуптур. А шабашка. Ана кантип анан академия оңолотур? Демек кимде бул? Бул жетекчи де да. Биздин институтта бир маселе чечилген жок. Биз да баарын тескери чечтибиз. Канча маселени көтөрөбүз, чечилбейт. Жол менен оор жүк түшкөндөй эле болуп атат эгер кетсеңиз. Эртерээк эле кетиш керек болчу. Академияны ушул калып келбей.
Буга чейин аксакал илимпоз академик Какин Сулайманкулов Эркебаевдин кызматтан кетүү тууралуу арызы Илимдер Академиясынын жалпы чогулушунун күн тартибине киргизилип карала электе эле Жуматаев, Кутанов, Токторалиев жана Акматалиев сыяктуу төрт илимпоздун талапкерлигин сунуштап да жиберди. Ошол эле кезде Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Мустафа Кидибаев дагы жыйынга академия президенттин атайын сындоо үчүн даярданып келгенин, бирок ал кызматтан кетүү ниетин билдирген соң анын баарын азыр айтып отуруунун кажети жоктугун белгиледи. Ошол эле кезде профессор Мустафа Кидибаев Эркебаевдин соңку билдирүүсүн жигитчилик деп атап, калган жетекчилерди дагы андан үлгү алууга чакырды.
Абдрахман Сомбекович, академиктер 9 жыл, 8 жыл подлог жасап председатель болуп жүрсө, унчукпай карап отурасыз. Ушу чырды баса албай биз институтту сыйлап компромисске баралы деп биз болгонун эле жаздык. Подлог деле. Ошону кайра ойнотот, ойнотот. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу сиз дагы Абдыганы Эркебаевичтен үлгү алсаңыз, анан Кубанычбек Мурзабековичте жок экен. Анан эми ар кимдин өзүнүн аверинде жалпы академияда мындан ары ошо Абдыганы Эркебаевичтей ишти алпара албай кетсе ушундай бир жигитчилик кылган ар бирибиздин парызыбыз деп эсептейм да.
Мына ушуга окшогон сөздөрдөн соң илимий чөйрөнүн бир катар өкүлдөрү жыйын илимдин абалын талкуулоодон мурун Илимдер Академиясынын президентин алмаштырууга кызыктар күчтөрдүн буйрутмасына окшошуп жатканын айтып чыгышты. Академик Какин Сулайманкуловду кесиптештери жетекчинин мөөнөтүнөн мурун алмаштыруу маселеси Илимдер Академиясынын жобосуна ылайык жүрө турганын эскертип, андыктан аны арбанын астынан чуркап шашылбоого чакырышты. Ошол эле кезде бир катар илимпоздор Абдыганы Эркебаевке кызматтан кетүү арызын жазууга эртелик кылаарын айтып, бул маселе кайсы бир күчтөрдүн кысым астында жасалып жатышы мүмкүн деп шектеништи. Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү профессор Кулубек Бөкөнбаев илимий интеллигенцияны улуттун акыл эси экенин унутпоого үндөдү.
Абдыганы Эркебаевич, я не думаю, что если вы под воздействием или под намеками власть придержащих написали свое заявление, Я этого не знаю. Не знаю, какая штаба.
Абдыган Эркебаевич, сиз бийликтин таасири же ишарасы астында арызыңызды жаздыңызбы же жокпу билбейм. Мен азыр бийликтин жогорку эшелонунда көшөк артында кандай күрөш жүрүп жатканды билбейм. Бирок эмнеге азыр интеллигенция бадалдын түйүндө отурат? Тилекке каршы чыныгы интеллигенттердин катары суюлуп баратат. Эгерде чын эле илимпос деген улуттун акыл эси, абийири жана ар-намысы болсо, анда эмнеге болуп жаткан нерселерге биз баш көтөрбөй макул болушубуз керек. Сиздин арыз жазганыңыз бул жигитчилик эмес. Жигитчилик деген сиз айткандай күрөшүү жана багынбоо. Канча жылдан бери күрөшүп келе жатасыз. Анан эми колуңузду көтөрүп бересизби?
Мы это знаем. И что же теперь? Вы сдаетесь?
Мындан сырткары жалпы жылдык жыйында илимдин жетишкендиктерин жана жаңы ойлоп табууларды эл чарбасында иш жүзүндө пайдалануу ишин жолго коюу үчүн мамлекеттик саясаттын жана тиешелүү колдоонун жоктугу тууралуу маселе көтөрүлдү. Мамлекетте илимди каржылоонун деңгээли учурда ички дүңөнүмдүн 0.18% түзөт. КМШ өлкөлөрүндө болсо бул көрсөткүч 3% жогору экени белгиленди. Улуттук илимдер академиясынын илимий катчысы Чолпон Кул Арабаев мындай шартта илим тармагынан чоң ийгиликтерди күтүү туура эмес экенин айтып, төмөндөгүчө баяндама жасады.
Кыргызстанда илим тармагы көп жылдардан бери жакшы каржыланбаган тармак бойдон калууда. Кыргызстанда бүгүн дүйнөлүк илимден артта калгандык айгине болуп турган чакта Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы эптеп аман калуу стратегиясынан аны өнүктүрүү стратегиясына өтүү үчүн конкреттүү ишмердикке жумшалчу чыгымдарды Кыргыз Республикасынын өкмөтү ички дүң продукциянын жок дегенде 1%, жакшы болсо 2.5-3% чейин көбөйтүүсү керек. Ошондо өнүккөн өлкөлөрдүн илим изилдөө тармагына жумшаган чыгымдар деңгээлине жетүүгө шарт түзүлөт. Аталган өлкөлөрдүн бөлгөн каражаттарынын деңгээли 20-жы жылга карата ички дүң продукциянын 3.18%-нан 4.5%-ка чейин көтөрүлөт. Ал эми айрым мамлекеттерде ички дүң продукциянын 5%-тан 5.5%-ка чейин жогорулмакчы. Илим изилдөө келечексиз артта калган өлкөлөрдүн катарында калбаш үчүн өлкөнүн экономикалык жактан өнүктүрүүнүн социалдык экономикалык суроо талаптарына ылайык илимий техникалык прогресстин лидерлери көрсөткүчүнө теңелүүгө аракет жасообуз абзел. Бул максатка жетүү үчүн илимий табылгаларды инвентаризациялап, илимди системага салуу жана аны каржылоону дүйнөлүк чекке жооп берүүчү деңгээлге жеткирүү, тактап айтканда ар бир илимий изилдөөчүнүн чыгымына чейин каржылоо менен Кыргызстандагы ушул кезге чейин топтолгон интеллектуалдык жана илимий техникалык жогорку деңгээлдеги академиялык илимди натыйжалуу пайдалануу зарыл.
Ошол эле кезде илимпоздорду Улуттук Илимдер Академиясы тууралуу жаңыдан иштелип чыккан мыйзам долбоору өзгөчө түшөлтүүдө. Башкарууну өзгөртүүнү караган мына ошол укуктук ченем күчүнө кире турган болсо, корреспондент мүчөлөргө дагы Илимдер Академиясын жетектөөгө укук берилет. Буга чейинки мыйзам боюнча академик даражасы бар гана илимпоздор академиянын президенттигине шайланып келишкен. Ошондой эле жаңы мыйзам долбооруна ылайык, Улуттук Илимдер Академиясы атайын түзүлө турган илим фонду тарабынан каржылана баштайт. Жогорку кеңештин илим, билим жана маданият боюнча комитетинин төрайымы Гүлкан Молдобекова учурда парламент бул мыйзам долбоорун кароонун астында экенин айтты.
Экинчи окуудан комитеттин өтүшү жыйынга чыгылыпты. Мына ошондой пикир келишпектер болуп атат. Эми азыр дагы жогорку кеңештин талкуусуна чыкканда дагы ушул жерде талкуу болот да. Азыр мен иштегилерди айта албайм. Азыр комитеттин ошондой кээ бирлери колдогон ушундай чечимдер болду. Эми мына жогорку кеңештине эртең 6 саат ошондойна бирге даярдайм, чоң талкуу болот да. Илимдер академиясын башкарууда ошо өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Академияга эле болчу да, мурдачы азыр членкорлорду киргизип атат. Болду ошол жерде ошондой өзгөрүү бар. Членкорлор кошулуп атат. Экинчи окуудан өттү комитеттикинен. Эми чоң жыйында дагы талкуу болот. Азыр еще кабыл алына элек да. Бияка жогорку кеңештин талкуусунан өткөнүнөн билмек да. Эми эртең эми голосованияда кандай голосовать этишет, өтөбү өтпөйбү дагы еще вопрос.
Жыйында Илимдер академиясынын президентинин жылдык отчетун угуу кийинкиге калтырылып, аны менен чогуу Абдыган Эркебаевдин жетекчилик кызматтан кетүү арызы боюнча маселе дагы кийин карала турган болду. Абдыган Эркебаев 2012 жылы Улуттук Илимдер Академиясынын президентинин милдетин аткарууга келип, кийин академиянын окумуштуулар кеңеши аны президенттикке шайлаган болчу. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин дагы өлкөдөгү маанилүү болгон улуттук онкология борборунун жаңы шайланган директору Эрнис Тилеков менен маекти угастар. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Сток Стокгольмдун борборундагы террордук кол салууга шектүү делип 2 адам кармалды, алардын бирөө 39 жаштагы өзбекстандык экенин жергиликтүү басма сөз жазып чыкты. Өзгөн районунун ичке сай айылында да 2 үй көчкү алдында калды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сирия президенти Башар Асад кызматтан токтоосу кетиши керектигин жана убактылуу өкмөт түзүү зарылдыгын билдирип чыкты. Ош Бишкек жолунун кооптуу деп саналган Алабел, Көкбел, Чычкан капчыгайларына жол кырсыгы азайганы маалым болду. Абактан качып издөөдө жүргөн адам Бишкектен кармалды, ал Ош базарына жакын жерде батирде жашап жүргөн жеринен колго түшкөн. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. Көп жылдардан бери директор улам улам кайра алмашып туруктуу башчысы жок келе жаткан Улуттук онкология институтуна профессор Эрнист Тилеков директордун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Улуттук хирургия борборунун бир топ жыл жетектеген бул адис көптөгөн чуулгандуу окуялардын, челенишкен проблемалардын чордону болгон онкология борборун жаңы баскычка чыгарабы? Азаттык радиосуна ал атайын маек куруп, рак оорулары тушуккан көйгөй көлөр жана аны чечүүнүн чукул пландарын айтып берди. Жакында эле сизде ошол жалпылаштырылган бир борбор болуп, мындай системасын айтып бересизби? Элде эле түшүнбөй атса керек азыр.
Түшүндүм. Эми өзүңөр билесиңер, буга чейин улуттук онкология борбору, онкология борбору. Андан тышкары баягы илимий борбор, кан боюнча илимий борбор деген эки башкача юридический эки мындай эки борбор бар эле. Өкмөттүн буйругу менен эки борбор бириктирилди. Баягы оптимизация деп коет экен, эки борбор бириктирилип, ошол улуттук онкология борбору жана гематология деген ат менен ушундай өкмөттүн буйругу чыкты. Ну, бул эмне деген сөз? Ошол мурунку жанагы гематология борборунда кан оорусу менен ооруган мындай ошол жерде взрослый оорулар дарыланчу эле койканын саны азыраак экен, кептин ачыгы жакшы. Анан баягы АПУ деп коебуз да, административно управленческий персонал оорудан көп. Өзүңөр билесиңер, тыйындын тартыштыгына байланыштуу бир чети оптимизация, реформа кылып экөөнү кошту. Мындан элдерге дагы түшүндүрмө берип кетейин, эч ким эчтеке жоготкон жок. Бир гана жоготкон жерибиз баягы администраторлорубуз жоголду. А калганы койкасы, материально технический базасы, иштеп аткан врачтын бардыгы ордунда калды. Улуттук онкология борбору жана гематология деген атты алабыз.
Көп жылдардан бери улуттук онкология борбору кандайдыр бир чырдын чордону болуп келе жатат да. Онкология негизи эле абдан оор дарт. Анан ага чалдыккандарды дарылоо дагы кыйын. Айыгып кеткендер дагы аз, проценти билебиз. Дарыгерлер арасында дагы мындай бир чыр болуп, өзүнчө эле баягы ички мындай интригалар болуп келе жатканда, анан ошол маселени чечүү үчүн кандай реформалар жүрөт эми мындан арычы?
Сурооңуз түшүнүктүү. Эми өзүңөр билесиңер, 2009 жылдан бери ушул улуттук онкология борборунда мындай анык баягы жана без приставки деп коет да, ИО деген же милдетин аткаруучу деген приставкасы жок директор шайлана элек. 5 директор алмашкан экен, 2 жыл иштегени болуптур, жарым жыл иштегени болуптур, 3 жыл иштегени болуптур. Шайлоо тартиби менен өтө турган маселе экен баягы устав боюнча. Анан шайлоо тартибине келгенде эле баягы эмнегедир ошо иштеп жаткан врачтар анын ичинен баягы сиз айткандай туура айтасыз, бөлүнүп, жарылышып, ар ким өзүнүн талапкер добушун берип, анан бир жеткиликтүү добуш ала албай, же бир жеткиликтүү добуш алса дагы анын артынан кайра жазмай болуп, жамандамай болуп, биринчи шыбамай болуп атып, ушунча жылдан бери чынын айтыш керек, ошо жанагы приставкасы жок директор шайлана элек. Бул абдан ишке абдан тоскоол болот. Жетекчилик дагы же мындай полный өзүнүн оюн жана реформасын алдыга жылдыра албайт. Иш жүрүп отуруп мына ушуга чейин келген экен. Институту биригип юридический лицо өзгөргөндүгүнө байланыштуу ал баягы шайлоо болбой калып, анан мени азыр ошол директордун милдетин аткаруучу кылып, ошо коллективдин ичинен эмес, мен өзүм көп жылдан бери Мамбет Мамакеевичтин клиникасында улуттук хирургия борборунда иштеп келе жатам. Ошол жерде директордун орун басары элем. Анан мени ошондой жерге алып барды. Барганыма мына 2 айдын жүзү болуп баратат. Ну эми коллективге алындык, менин оюмча алындык, окшойт, иштерди жүргүзө баштадык. Эми ал жерде деле аттуу, баштуу, эстүү, акылдуу адамдар иштейт. Мен сиздерге айтып коеюн, ушул улуттук онкология борборунда надо суктанып койсок болот. Себеби көпчүлүк ошол жерде иштеп жаткан врачтардын билим деңгээли абдан жогору. Илимий даражасы бар. профессорлор, Москвадагы жанагы бүткүл союздук онкологиялык борбор деген бар болчу. Абдан чоң дүйнө жүзүндөгү эң кыйын чоң деген борборлордун бири ошол жерде билим алып келген. Биздин ушундай колу алтын врачтарыбыз иштейт. Жанагындай шайлоонун шайтан оюндарынын азабы менен ынтымактын жогунан кичине коллективдин мамилелери бири бири менен эми байкалга эми элдин баары эле жазып билип
ошол
иликтөөлөр жасалып атат. Анан жумушка кедергисин тийгизе баштаптыр. Эми оорулар бизди күтпөйт да. Ооруларды дарылашыбыз керек.
Потенциал деп калдыңыз. Биринчи эле барганда кандай кыйынчылыктарды байкадыңыз? Дароо эле
барганда. Так, эми мен биринчи эле байкалганда чынын айтыш керек. Бул чын эле баягы бийлик талашып жатып 9 жылдан бери кичине-кичине вертикаль власти деп коет. Ошондой баягы бийлик эми директор деген бул бийлик жүргүзүш керек да. Муну ачык эле айтып коюш керек. Ал баягы элге жумушка шарт түзүп бериш керек. Ошону талдаш керек, жүргүзүш керек. Ушул жагынан чындап калганда кичине четтей түшкөн экен. Мындай да ар бир отделение өзүнчө баягы ханство дегендейчи, потому что директор туруктуу, директор жок болсо ошондой болот. Биз азыр жумуштарды оңдой баштадык. Врачтардын маанайлары өздөрү да келип айтып атышат. Ошонун бардыгын калыбына буйурса келди. Анан моюнга алып коюш керек. Чындыгында жанагы нур менен лучевой терапия жүргүзүш үчүн аппараттын бардыгы эскирген. Эми тетиги элестетип көрсөңүз 68-жылкы, 70-жылкы жылдарда чыккан балким сизден улуу аппарат болуш керек. Ошол аппараттарды бар экен. Эми биздин жанагы айтып атпаймы, алтын колду специалист техниктер бар экен. Ошолор оңдоп, түзөп, баягы сылап, сыйпап иштетип келаткандар бар экен. Бирок ал көп прокурорлоруна эффект бере албайт. Андан тышкары Бабатрон 2 деген кобальт болот да, жана башында лучевой терапия жүргүзө турган аппарат коюлган атат. Биз уже сүйлөшүп атабыз, ал 1 ай, 1 жарым айдын ичинде келип калат. Андан тышкары жанагы мен айтып аткан линейный ускорит. Бүт тегерегибизде кошуна мамлекеттин баарында бар. Биздин уятыбызга ушу биздин мына головной онкологический борборубуз да жок. Анын эми баасы 4 миллиондон 6 миллион долларга чейин болот экен да, жана авариян деп коет экен. Хирургический частын алганда эми жабдык колу алтын деп эдим, айтып атпаймынбы? Сонун ушундай сонун эч башка өлкөлөрдүн хирургтарынан кем калбаган абдан жакшы колу алтын хирургтарыбыз бар. Эми баягы гендерди кескен жабдыктардын жок. 20-кылымда 19-кылымдын аягында баягы эле бир скальпель зажим эмен баягы утрировать этип айтып атам, ошондойлор менен гана иштеп келатышат да. Азыр современный технология деген баягы операцияны дагы ускорит эттирет, хирургка дагы жардам берет. Ошондой жабдыктар практически жок ко эсе, аны мойнубузга алып коюш керек. Анан аны да айттык, аны дагы жардам бермей болду алган жагынан. Андан тышкары мен айтып коеюн, жанагы гендерди кескен эмне? Биздин калкыбыз мисалы азыр 25 000 адам биздин республикада учетто турат рак оорусу боюнча. Бишкекте эле 6 000 чукул. Анан көпчүлүгү баягы жылына 5 000 адам первичный опухоль коюлат, выявляться этилет. Ошонун көпчүлүгү баягы запущенный форма. Эчтеке кыла албайбыз. Акыркы стадия деп коелу эми. А эмне үчүн дегенде жанагындай азыр современный оборудование, мисалы гастроскоп деле айтып коеюн.
Диагностикалык аппарат,
мына гастроскоп деп атпайсыңарбы? Ошо гастроскоптун экспертный класс дегени болот. Жөн гастроскоп көрө албаган рактын башталышын көрө албайт жөн гастроскоп. Ал болсо өзү көргөзүп берет. Люминесценттин светтери менен жылтылдап көргөзүп берет да, ушул ооруда рактын башталышы бар деп. Мына ушундай жабдыктар жок. Андан тышкары ошол эле ошондойдун экспертный класс дейт, жанагы бронхоскоп деп коет, анан колоноскоп жана жоон ичегини көрө турган. Эми абдан көп ошолордун бири да жок биздечи. Анан айтып атпаймынбы, ошонун баары буюрса болот деген ойдобуз. Бул болсо биз дагы бир алдыга мындай кадам таштайбыз.
Бүгүнкү дагы эң башкы маселе дагы бейтаптардын каржылык маселеси.
Абдан туура.
Ушул жагы кандай болуп атат?
Эми мына өзгөрүүлөр болот, бизге дагы кыйынчылыктар турат, көнүшүбүз керек. Мына мен сизге көргөзүп коеюн, мына 9 февраль 17 жылы распоряжение правительства Кыргызской Республики чыкты. Анын артынан эле Омс менен биргеликте биздин министрибиз кошулган буйрук чыкты. Буйрук деген эмне? Бул буйругубуз баягы система единая, вот жазылып турбайбы? Специализированный помощь оказывает эте турган. Это психиатрический служба, онкологический, гематологический, кардиохирургический службалар ФОМС-тун аймагына кирип атабыз. Буга чейин биз ФОМС-тун аймагында иштеген эмес. Жеңилдиктер болот. Буга чейин мындай нерсе бизде жок болчу. Эми моюнга алыш керек. Көп дары-дармек болобу, бардыгы чынын айтыш керек.
Кымбат.
Ошонун баары оорулардын мойнунда болчу. Эми мына буйруса мына приказ келди. Биз азыр даярдыктарды өтүп атабыз, врачтардын арасында мындай түшүндүрүү иштерин ооруларды дагы эми ушул радиодон пайдаланып айткым келип атат. Биринчи майдан тартып ушул ФОМС аймагына киребиз. Киргенден тартып 3 категорияга бөлүнөт. ошол категориясына жараша акча төлөшөт, зарплата төлөйт. Взамен ооруга кандай жеңилдик дейсиз? Баягы эле акча, анан акча төлөп коюп, дагы анын үстүнөн дарыга акча деген. Дарыны өкмөттүн эсебинен болот. Өзүнүн төккөн акчасынын эсебинен кылганга аракет кылабыз. Эми 100% деп мен ачык момундай айта албайм. 100% айта албайм, ну хотя бы бир 80%ын биз ошол оорукананын эсебинен алып бергенге аракет кылабыз.
Онкологиялык оорулардын бизде агай хирургиялык жол менен химиотерапия, анан
лучевая терапия.
Анан алардын негедир баягы психологиялык акыбалы, анан үй бүлөсүнө жардам, анан акыркы стадиядагыларга баягы терминалдык жардам деген нерселер аксап жаткандай да.
Түшүнүктүү. Мен да,
кадырман угармандар, онкология жана гематология улуттук институтунун жаңы дайындалган директору Эрнис Тилеков менен маекти кеңири интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 8-апрель ишемби күнкү кечки уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. Ишемби 8-апрель күнкү кечки уктурууларыбызды Бишкек студиясынан баштайбыз. Аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта өспүрүмдөргө карата зомбулук күчөп, ал арада зордукчуга турмушка чыксын делген секелектердин тагдыры талашка түшүүдө.
Биздин адвокатка эжеси чалып атат, мына биз даярбыз, калыңда төлөйбүз, тоюнда беребиз деп. Үч стаканы коюп туруп 22 жыл деп мамлекеттик айыптоочу сурап атат. Биз ошого макул болуп атабыз. А тигинин адвокаты аз болсо 2 жыл деп атат.
Ошондой эле ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө сунуштайбыз. Толкунду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарга кесиптешим Нуржан Токтоназарова кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Стокгольмдагы борборундагы террордук кол салууга шектелип 2 адам кармалды. Швециялык Афтан Бладет гезити кармалгандардын бири 39 жаштагы Өзбекстандын тургуну жана өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топтун жактоочусу экенин жазды. Полиция кармалгандардын бири кылмышты түздөн түз аткарган деп эсептейт. 7-апрелде Стокгольмда уурдалган жүк ташуучу машине соода борбордун имаратына сүзүп кирип өрттөнүп кеткен. Акыркы маалыматтар боюнча андан 4 адам каза тапты, 15 жарат алды. Алардын 9 абалы оор экени айтылууда. Шаар тургундары окуя болгон жерге гүл жана шам алып келип эскеришүүдө. Швеция королу Карл Густав жакындарынан айрылгандарга жана жапа чеккендерге көңүл айтты. Өзгөн районунун ичке сай айылында 2 үй көчк алдында калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, 7-апрелде Тилеке сарай участкасындагы көчкүдөн эч ким жабыркаган жок. Анын көлөмү болжол менен 120 000 м³ түздү. Бул үйлөрдүн ээлерине 6-апрелде айыл өкмөт эскертүү берген. Алар туугандарынын үйлөрүнө көчүрүлгөн. Мындан тышкары жер көчкү аталган участкадагы дагы бир үйгө 10 м жетпей токтогон. Анын жашоочулары туугандарынын үйүндө жашап жатат. 26 марттын таңында Ничке сай айылынын Топ жаңгак участкасында жер көчүп 6 адамдан турган бир үй бүлө анын алдында калып каза тапкан. Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сирия президенти Башар Асад кызматтан токтоосуз кетиши керектигин жана убактылуу өкмөт түзүү зарылдыгын билдирип чыкты. Ал 7-апрелдеги билдирүүсүндө эл аралык террорчулукка каршы коалицияга ракеталык чабуулдар тууралуу алдын ала маалымат берилгенин кабарлады. Франция, Германия, Орусиянын тышкы иштер министрлери, ошондой эле АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен телефондон сүйлөшкөнүн айтты. Буга чейин түрк бийлиги АКШнын Сириядагы аба базага жасаган соккусун кубаттаган, Идлиб провинциясы сындагы ондогон адамдын өмүрүн алган соңку химиялык чабуулдар үчүн президент Башар Асадды күнөөлөгөн АКШ 7-апрелдин таңында Сирия өкмөтүнүн аба базасына ракетадан сок курган. Кремль муну эгемен мамлекетке каршы агрессия деп атады. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 7-апрелде Флориданын Палм-Бич шаарындагы басма сөз жыйынында Орусиянын мындай пикирин сындады. Орус тараптын мындай жообуна таң калдым, анткени бул алардын өз элине карата мындай үрөй учурган кол салууларды ишке ашырган Асадтын режимин туруктуу колдоп жатканын айгинелейт, деди Тиллерсон. Кечээ НАТО Сирияда химиялык курал колдонулганын айыптап чыккан. Ош Бишкек жолунун кооптуу деп саналган Ала Бел, Көк Бел, Чычкан капчыгайларында жол кырсыктары азайды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жалал Абад облустук патрулдук милиция башкармалыгынын жетекчиси Авазбек Досов билдирди. Анын айтымында жолго патрулдук милициянын кошумча экипаждары коюлгандан бери адам өлүмүнө алып келген жол кырсыктары каттала элек. Быйыл мартта Чүй облусунан 2, республикалык патрулдук милиция башкармалыгынан 3 экипаж жолдогу абалды көзөмөлдөө үчүн Жалал Абад облусуна жиберилген. Эми Бишкектен Ошко чейинки трассага дагы кошумча экипаждарды тартуу маселеси каралууда. Облустук патрулдук милиция башкармалыгынын маалыматына караганда 2017 жылдын башынан бери аймакта 100 ашуун жол кырсыгы катталган, андан 33 адам каза таап, 200 ашууну ар кандай жаракаттарды алышкан. Кырсыктардын 80% Ош Бишкек жолунда болот. Мартка чейин дубанда 400 чакырым жолду 8 кызматкер гана тээлеп келген. АКШнын мамлекеттик департаменти чечен бийлигинин сексуалдык азчылыктарга карата аракеттерин кескин сындады. Чеченстандагы окуяларга тынчсыздануу менен көз салып турабыз. Сексуалдык ориентациясы үчүн кеминде 100 адамдын камакка алынганы боюнча расталган маалыматтар түшүүдө деп айтылат. АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Марк Тонердин 7 апрелдеги билдирүүсүндө. Мамлекеттик департаменттин колундагы маалыматтар боюнча камакка алынгандардын көбү кыйноого алынып, айрымдары каза болуп калган. Тонердин айтымында АКШ чечен бийлигинин ЛГБТ өкүлдөрүнө карата буга чейин болгон актыларды актыган билдирүүлөрүнө өтө кабатыр. Ошондой эле Орусия бийлигин буга каршы чыгууга, мыйзамсыз камалгандарды бошотууга, ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону калыс иликтөөгө жана күнөөлүүлөрдү жазага тартууга чакырды. Кыргызстанда абактан качып издөөдө жүргөн адам Бишкектен кармалды. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын билдиришинче, ал 1988 жылы туулган Нарын облусунун тургуну, абактан качкандан кийин Ош базарына жакын жерде Батирде жашап жүргөн жеринен колго түшкөн. Ага жаза аткаруу кызматынын тергөө башкармалыгы түрмөдөн качканына байланыштуу кылмыш кодексинин 336-беренесине ылайык иш козгогон. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча кармалган адам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турат. Мурда адам оордоо, каракчылык, акча талап кылуу беренелери боюнча соттолгон. Катаал режимдеги жаза мөөнөтүнүн көп бөлүгүн өтөп бүтүп, жатакка абакка которулгандан кийин качып кеткен, азыр иликтөө уланууда. Бишкекте жогорку окуу жайлардын жарманкеси аяктады. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университетте бүгүн өткөн иш чарага жалпысынан 28 жогорку окуу жайы катышты. Жарманкенин уюштуруучусу Жени Жеңиш кызы билдиргендей, окуучуларга окуу жайлар тууралуу маалымат берилди. Ага алыскы аймактарындагы мектеп окуучулары келген. Алар окуу шарттары менен таанышып, кесипти туура тандоо боюнча семинарларга да катышты. Кыргызстанда ушуну менен университеттер жарманкеси 3-жү жолу уюштурулду.
Рахмат Нуржан, кесиптешим Нуржан Токтоназарова Кыргызстандагы жана дүйнөдө жаңылыктарга токтолду. Эгерде анын толук топтомуна кызыксаңыз, анда интернеттеги Азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Азыр болсо эртеңки күнгө карата аба ырайы. Кыргызстанда 9 апрелде жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Шамалдын багыты улам өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19, Баткенде болсо түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14, Тоолуу Нарында болсо түнкүсүн -5-10, күндүз 7-12 градус нөлдөн жогору болот. Башкала Бишкекте эртең күн ачык, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Түнкүсүн 2-4, күндүз 17-19 градус нөлдөн жогору. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда 2016 жылы балдарды зордуктоо фактысы боюнча 40 ашык кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура бул көрсөткүч 2015 жылга салыштырмалуу аз экендигин, бирок кылмыштын саны зордуктоолор азайгандан эмес, тараптар өз ара келишип алганына байланыштуу кыскарганын белгиледи. Депутаттар мындай көрүнүштү алдын алуу үчүн жаш балдарды коргоо боюнча мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкуудан өтүп, мамлекеттик мекемелерге жөнөтүлгөнүн билдиришүүдө. Алар корутундусун берген соң мыйзам долбоору жакынкы арада парламенттин кароосуна коюлмакчы. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Сокулук райондук соту 6 апрелде 15 жаштагы кызды зордуктоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш боюнча өкүм чыгарды. Ага ылайык кылмышка шектүү 30 жаштагы жаран 17 жылга күчөтүлгөн режимде абакка кесилди. Жабыркаган кыздын атасы Сүймөнкулдун айтымында окуя 2016 жылдын август айында болгон. Наабайканада иштеп жүргөн кызды ал жердеги наабайчы жигит зордуктап Казакстанга алып качып кеткен. Ата энеси кызын 2 ай дегенде укук коргоо органдарынын жардамы менен үйгө кайтарган.
Өзүм 2 майында папа мен сага жардам берейинчи деген өзүмө жүккө бою пенсия азда, биздики 2,5 000 сом болгон пособие. Өзүмө хотя бы камдап алайын деп, иштейин деп, кийим кече алып алып алайын деп, анан макул деген. Бир айда иштетип алды, бир айдан кийин оордап кетип атты. Эми папа чогуу иштеп жүрдүк деди. отурду. Сабачы деди чоп, аба ийлеп келди.
Үйбүлө элдин кеп сөзүнөн корунуп кызын мектептен чыгарып алган. Кызын атасы жакындаларга кылмышка шектүүнүн эжеси келип, инисинин айыбын жеңилдетүүнү суранганын айтат.
Кызы үйгө келген, ошо айтсам тыйын топурун алып кетсе, айтсын баардыгы разым тыйын алса кереги жок. Жазасын алсын, кылган ишин мойнуна алсын дедим. Башкалардан сабак болсун да, кийинки мууна сабак болсун да, ошо кыштадын кордо бергенден эмесин токтосо дедим да.
Өспүрүм кыздын жактоочусу болуп жардам берип жаткан Сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова кылмышка шектүүнүн жакындары анын жазасын жеңилдетүү үчүн кызга үйлөнтүп коюуну сунуштаганын айтат.
Биздин адвокатка эжеси чалып атат, мына биз даярбыз, калыңда төлөйбүз, тоюнда беребиз деп. Үч статьяны коюп туруп 22 жыл деп мамлекеттик айыптоочу сурап атат. Биз ошого макул болуп атабыз. А тигинин адвокаты ал болсо 2 жыл деп атат. Тиги кыз өзү макул болгон деп атат. Анан мен айттым, ай даже ошо макул болсо дагы дедим да. Тигинин жашы канчада, тигинин жашы канчада. Анан айттым, бул сөздү уят жок, окуй айланайын, кел чогуу бололу деп тартса дагы ал жоопту дедим да. Баардык жанагы күбөлөрү менен баары менен тастыкталды, ошентип коркутуп үркүтүп алып кетип ушундай зордукталган кыз болот да. Кебетеси мына 16 чыгып калды, кебетеси бир 13-14 эле. Мен айтат, мен билген эмесмин жашы мындай экенин. Ой, азыр деле көрүнүп турбайбы, көзүн жумуп алган эмеге деле кичинекей бала, бала кебетеси.
Башкы прокуратура 2016-жыл ичи бүлөңдүү жашы жете элек балдарды зордуктоо фактысы боюнча 44 кылмыш козголгонун билдирүүдө. 2015-жыл болсо Кыргызстан боюнча мындай 74 окуя катталган экен. Башкы прокуратуранын өкүлү Назик Байгазинова кылмыштардын саны тараптар өз ара келишип алганына байланыштуу кыскарып жаткан учурлар бар экенин белгилейт.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129 зордуктоо беренесинин 3-чү бөлүгү жашы жете электерге карата жасалган зордуктоо болуп эсептелинет да. Бул оор кылмыштардын катарына кирет жана жазасы 15 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу деп берилген да, көрсөтүлгөн. Мындай кылмыштардын баардыгы өзү сотко өтүшү керек, бирок иш жүзүндө 129 беренесинин 3-чү бөлүгү 138, 133 беренеге анчейин оор эмес кылмыштардын катарына ооп кетип, эч кандай доом жок деп тараптар өз ара келишип, анан кылмышкердин жазасы тескерисинче 1 жылдан 3 жылга чейинки гана берилип калган учурлар көп кездешет да. Эгерде эл аралык практиканы алып карасак, өз ара келиш деген түшүнүк таптакыр жок. Ал эми бизде болсо, эгерде сот тарабынан мыйзамсыз чечим чыгарылса, соттун мындай мыйзамсыз чечимдерине карата ушу башкы прокуратуранын алдындагы сотторду мамлекеттик айыптоо колдоо башкармалыгы тарабынан сунуш келтирилет.
Кылмышкерди элдешүү жолу аркылуу жазадан калкалап калган учурларга бөгөт коюу үчүн бүгүнкү күндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкуудан өткөрүлүп, мамлекеттик мекемелерге корутунду чыгаруу үчүн жолдонгонун Жогорку Кеңештин депутаты Айда Салянова билдирди. Жеткинчектерди зомбулуктан коргоого багытталган бул мыйзам жакын арада парламенттин кароосуна коюлат.
Мисалы үчүн баягы зордук болуп аткан болсо, ошол балдардын макулдугу менен болуп атат деген баягы жүйө менен элдешүү фактылары болгондо, эми бул акыл эстүү адамдын оюна келбей турган нерсе да, кичинекей бала кантип өзү ошого макул болот дегенчи. Бирок тилекке каршы бүгүн биздин соттор ошондой чечимдерди чыгарып атышат. Негизи мыйзамда түшүнүксүз эле жазып, бирок ошо атайын баягы трактовкасын туура эмес кылганга, өзүнө соттор ылайык түшүнгөнгө дагы бир мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошол мүмкүнчүлүккө жабыш үчүн ошо мыйзам долбоору жазылган. Көп учурда ошол зордук зомбулукка барып аткандар балдардын жакындары, бул бир өзүнчө эле кайра баягы коргоо институту бир коргой турган бир жер болбой эле үй бүлө бүгүн бир тескерисинче бир зордук зомбулук боло турган жер, бир источник повышенной опасности болуп калды да бүгүнчү тилекке каршы. Мен ойлойм, эгерде мындай мыйзам долбоору жазылып атканда колдон бутан алып колдоп кетиш керек да мамлекеттик органдарчы.
Бүбүсара Рыскулова балдарды зордуктоо окуяларына коомчулук көндүм мамиле кылып бара жатканынан кооптонот. Ал зомбулукту алдын алуу үчүн ар бир окуяга тыкыр көз салынып, мониторинг жүргүзүлүп туруусу зарыл деп эсептейт.
Мындай бир соттоп жазасын алса деле, анан кыскартып чыгып кетип атпайбы? Анан чыгып кеткенде анан тигил айтат, көчөдө жүрсө айтат, мен акчам бар, мен чыгып кетем, анан сен көрсөтөм деп да коркутушат да. Анан ушул резонансын иштерди дагы коомдагы укук коргоочулар да аягына чыгып туруп мониторинг жасап 7 жыл бердиби, ошонун канча жыл отурду, аягына чейин коомчулукту өзүнүн бир контролүнө алыш керек да.
Башкы прокуратура тараткан соңку маалыматка караганда, Кыргызстанда өткөн 1 жыл ичинде жалпы балдарга карата 824 кылмыш жасалса, анын ичинен 106 сексуалдык мүнөздө болгон. Укук коргоочулар бул расмий гана цифралар экендигин, зомбулукка кабылып жашырып айтпай жүргөндөр мындан алда канча көп болушу мүмкүндүгүн белгилеп келишет. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, Бишкекте Бактыгүл Чыныбаева. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Стокгольмдун борборундагы террорду кол салууга шектүү делип 2 адам кармалды. Алардын бири 39 жаштагы Өзбекстандын тургуну болуп чыкты. Өзгөн районунун ичке сай айылында 2 үй көчкү алдында калды. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Сирия президенти Башар Асад кызматтан токтосу кетиши керектигин жана убактылуу өкмөт түзүү зарылдыгын билдирип чыкты. Ош Бишкек жолунун кооптуу деп саналган Алабел, Көкбел, Чычкан, Капчыгай айларында жол кырсыгы азайганы маалым болду. Эми эфирибизде ар жумалык Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улантмакчы, аны кесиптешим токтосун Шамбетов сунуштайт.
Өзбекстан менен Орусия 15 миллиард долларлык келишим түздү.
Приветствую сердечно в Кремле.
Бүгүнкү сиздин визит биз биргелешип жасап жаткан иштердин алдыга жылуусуна маанилүү.
Тажик бийликтери Талибан кыймылы менен байланышы бар деп айрым мамлекеттерди айыптап чыкты.
Чет жактын колдоосу менен мындай топтор күчтөнүүдө. Албетте, бул коопсуздук кырдаалын татаалдаштырып жатат.
Казакстан тоталитаризмге жетелеген мыйзам.
Ал адамдарды эмне кылышат? Эң кызыгы, конституция боюнча жарандыктан ажырата алышат, бирок өлкөдөн чыгарып сала алышпайт.
Ушул жана башка баяндар камтылган Борбор Азия апты ичинде түрмөгү саламатсыздарбы? 5 апрелде Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен Орусиянын президенти Владимир Путин Кремлде жолукту. Орусия менен Өзбекстан баш аягы 15 миллиард долларлык инвестициялык жана соода келишимдерине жетишти. Элиза Кененбаева улантат.
Все, что мы с вами договаривались, оно воплощается в реале. И вот в итоге сегодня тот пакет документов, который мы сегодня будем подписывать, они сами по себе говорят.
Биз ири инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүү боюнча жалпысынан 12 миллиард долларлык келишимдер пакетине жана 3 миллиард 800 миллион долларлык соода келишимине кол коюп жатабыз.
Деди Мирзиёев Орус президенти Владимир Путин менен 5 апрелдеги жолугушуусунда. Ошондой эле Путин эки тарап автоунаа, жарандык авиация жана фармацевтика сыяктуу бир катар тармактарда кызматташууну макулдашышканын айтты. Мындан тышкары, Орусия Өзбекстандан 5 миллиард кубметрден ашык жаратылыш газын алмай болду. Бул Ислам Каримов көзү өткөндөн кийин өлкө башына келген Мирзиёевдин президент катары Орусияга жасаган алгачкы расмий сапары.
Приветствую сердечно в Кремле.
Бүгүнкү сиздин визит биз биргелешип жасап жаткан иштердин алдыга жылуусуна маанилүү жана эки тараптын байланышынын бекемделишине ишенем.
Деди Орус президенти Владимир Путин. Өз кезегинде өзбек лидери Шавкат Мирзиёев Өзбекстандын туңгуч президенти Ислам Каримовдун эстелигине Москванын борборунан жер бөлүнгөнү үчүн Орус президентине ыраазычылыгын айтты. 4-5 апрелдеги 2 күндүк мамлекеттик сапары менен барган өзбек президенти Шавкат Мирзиёев Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев менен дагы жолукту. 3 апрелде Москвада эки өкмөт өкүлдөрү өндүрүш, тоо-кен сыяктуу бир катар келишимдерге кол коюшкан. Экономикалык жактан Орусия Өзбекстандын Кытайдан кийинки эле эң ири өнөктөшү саналат. Ошентсе да айрым учурда мамлекеттер ортосунда түзүлгөн ири келишимдер аткарыла бербейт, дейт талдоочу Камолиддин Рабимов.
Ири державалар дайыма камеранын алдында чоң-чоң суммаларды убада кылып коюшат, бирок алардын баары эле аткарылат деген туура эмес.
Ал Мирзиёев Орусия менен мурдагы президент Каримов түзүп кеткен мамилени улантаарын божомолдойт.
Каримов Борбор Азияда жашы боюнча эң улуу президент болчу. Ошондон уламбы айрым учурда эл алдында Каримов Путин менен айрым маселелерде талашып кетчү. Бирок бул Путинди укчу эмес дегенди түшүндүрбөйт. Борбор Азияда Орусиянын таасири бар да, ал баары бир Кремлден сестенип турчу.
Рабимов Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда чечилбеген миграция сыяктуу айрым маселелер бар экенин да белгиледи.
Итак, между Узбекистаном и Россией накопились очень многие проблемы.
Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда топтолуп калган маселелер бар. Каримов миграция сыяктуу айрым көйгөйлөр жөнүндө кеп козгочу эмес. Каримов мындай маселелерди моюндачу эмес. Азыркы президент бул көйгөйлөр бар экенин моюндап жаткандай болду. Эми эң көп мигрант жиберген Өзбекстан Орусия менен бул маселени талкуулашы керек.
предпринять попытки по их решению. В Узбекистане самый большой.
Узбекистандын Орусия менен товар жүгүртүүсү жалпы сооданын 17% түзөт. Узбекистан негизинен Орусияга айыл чарба продукцияларын жиберет. Бул өткөн жылдын декабрында шайланган өзбек президентинин чет өлкөгө 3-чү сапары болуп калды. Буга чейин Мирзиёев Түркмөнстанга жана Казакстанга барган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун тыңдап жатасыздар. Эфирде Борбор Азия апты ичинде. Казакстанда январь айында ачкачылык жарыялаган мунайчылар профсоюзунун лидери абакка кесилди. Сот аны элди мыйзамсыз ачкачылыкка шыктаган деп тапты. Ал эми жарандык активисттер болсо муну мыйзамсыздык, бийликтин активисттери менен элди коркутуу чарасы деп баалашты. Кененирээк Али Токтоконов баяндайт.
Казакстандагы Oil Construction Company мунай ишканасынын профсоюз уюмунун инспектору Нурбек Кушакбаевди Астана соту 2,5 жылга кести. Андан тышкары мунай сервис компаниясына ачкачылык учурунда келтирилген зыян деп андан 25 миллион тенгеден ашуун же болбосо 80 миң доллар өндүрүлмөй болду. Сот чечими залдагылардын нааразычылыгы менен коштолду. Өкүм окулган соң ага жакындары тургай аялы менен да коштошуп алууга мүмкүнчүлүк берилбеди. Кушакбаев айнек менен тосулган кабинанын чакан көзөнөгүнөн гана аялынын колун өөп сооротту. Сот залынан кишен салып алып кетишти. Жарандык активист Сауле Сейдахметова муну өткөн жылы жер реформасына байланыштуу нааразычылыкка чыккан активисттердин камалышынын уландысы катары кароодо.
Мынау халыкты коркутуу үчүн, белсенддерди коркутуу үчүн жасалган, колдон жасалган нерсе. Эки ортада жазыксыз Нурбек сотталып кетти. Бирок биз үндемей калмайбыз. Биз үндемей калмайбыз. Бизди муну менен басат деп ойлобосун. Бир Нурбекти отургузду ма? Бир Мамайды отургузду ма? Макс менен Талгатты отургузду ма? Биз көбөйөт, биздин саныбызды көбөйтүп аткан өкмөт түшүнбөйт да. Бул адилетсиздикти көргөн халктын көзү ачылып жатат.
Ал эми парламенттин мурдагы депутаты Заурыш Батталоо болсо өкүмдү мыйзамсыз деди.
Бул заңсыздык. Бул заңсыздык менен келишүүгө болмойт. Бул сотто апелляция берип коюп, муну накты оңго дейин жеткизүү керек.
Кушакбаевдин адвокаты Гүлнара Жоаспаева болсо, эркиндиктен ажыратуунун алдында айыппул же болбосо түзөтүү жумуштары сыяктуу жаза берилиши керек эле. Кайра-кайра кылмыш жасаган рецидивисттерге берилчү жаза чектелип калды дейт. Нурбек Кушакбаев жана Oil Construction Company компаниясынын профсоюзунун жетекчиси Амин Илеусинов Каламкас, Жетибай кендериндеги жалпы саны 400 жеткен жумушчулары ачкачылыкта отурганда кармалган болчу. Мунайчылар көз карандысыз профсоюздар конфедерациясын жоюуга каршы чыгышкан. Лидерлери кармалган соң мунайчылардын ачкачылыгы күч менен токтотулган. Тагыраагы Актау шаарынын прокурору ачкачылыктагыларга келип,
сиздердин же аракеттериңиз мамлекетке каршы чыгып атасыздар. Сиздер жумуш берүүчү менен каз даалашып аткан жоксуздар. Сондуктан мына сиздердин каз аракеттериңиз тагы айтып атам, дурус эмес. Мына отурустарыңыз эч деңе акеп токтурмайт.
Дурусу калай сонда?
Дурусу тароо керек сиздер.
Дегенден кийин аргасыз токтошкон. Ошондон кийин ондогон мунайчылар административдик жоопко тартылып, айыпка жыгылган. Айрымдары иштен айдалган. Профсоюздардын эл аралык конфедерациясы Кушакбаев менен Илеусиновду куугунтуктоону токтотууну өтүнүп, казак бийлигине кайрылган. Ал эми укук коргоочу Human Rights Watch уюму Казакстандын өнөктөш өлкөлөрүн, анын ичинде Евробиримдик АКШ жана Канаданы эмгекчилердин укугун коргоочуларды бошотууга таасир этүүгө чакырган. Уюм бул кармоолорду кабыл алыңыз деген эле. Мунайчылардын ачкачылыгы Казакстанда былтыркы жер реформасына каршылардын митингтеринен кийинки эң ири нааразычылык акциясы болуп калды. Али Токтокунов, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу Борбор Азия апты ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Тажик бийликтери айрым мамлекеттердин Талибан кыймылы менен байланышынын кесепеттерине тынчсызданып жатканын билдирип чыкты. АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис дагы Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсыздануусун билдиргени маалым. Орусия бул айыптоолорду четке кагып келет. Кубат Касымбеков улантат.
Таджикстан Ууганстан менен 1400 чакырым аралыкта чектешет. Андыктан расмий Душанбе бул жөнүндө тынчсыздануулар экенин белгилейт. Таджикстандын улуттук коопсуздук кызматынын чек ара аскерлеринин өкүлү Мирали Розиков 31 мартта коопсуздук боюнча өткөн жыйында айрым өлкөлөрдүн Талибан кыймылы менен байланышы тажик бийликтеринде өзгөчө бушаймандык жараткан билдирген. Ал радикал кыймыл менен байланышкан өлкөнүн атын ачыктаган жок. Бирок өткөн жылдын ноябрь айында кайсы бир чет мамлекеттин чалгын кызматынын өкүлү тажик чек ара аймагында талиптер жана башка экстремисттик топтор менен жолукканы жөнүндө маалымат бар экенин белгиледи.
Чет жактын колдоосу менен мындай топтор күчтөнүүдө. Албетте, бул коопсуздук кырдаалын татаалдаштырып жатат. Тажикстанда жана аймактагы башка өлкөлөрдө өз планын ишке ашыруу үчүн экстремисттик топтор Пянш тараптан ыңгайлуу позицияны тандап жатышат. Бул жаатта аларга азыр күчтөнүп жаткан Кундуз негизги провинция болот.
31 мартта Борбор Азия аймагындагы коопсуздук боюнча өткөн жыйынга чет өлкөлүк дипломаттар, элчиликтин өкүлдөрү катышкан. Ал эми ошол эле күнү Лондондогу маалымат жыйынында АКШнын коргоо министри Джеймс Мэттис Орусиянын Талибан тобу менен алакасына тынчсызданышын билдирген. Буга чейин 23 мартта эле Сенат комитетинде НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы Кертис Карапароти Орусиянын Талибанга таасир этүү аракеттери күчөгөнүнө далилдер бар экенин айтканы маалым. Орусия мурдатан эле талиптер менен байланышы бар деп айыпталып, бирок аны четке кагып келет. Талибан АКШ колдогон ооган өкмөтү менен узак жылдардан бери салгылашууда. Коопсуздук боюнча тажик эксперти Магди Собер айрым өлкөлөрдүн, анын ичинен Орусиянын Талибан кыймылы менен көмүскө байланышы мүмкүндүгүн четке какпайт. Ал Тажикстан менен тил табыша албай калган айрым кызыкчылыктарда Орусия Талибан тобу менен байланышат деп божомолдойт. Ал эми коңшусунун туруксуздугу Душанбеге пайда алып келбейт.
Келечекте Талибанга башка топтордун кошулушу мүмкүн. Ал топтордун Талибандан айырмаланып, Борбор Азияга кирип келгиси келет. Ал топтор Кремлдин көзөмөлүндө дегенди карай турган болсок, Орусия ал күчтөрдү аймакта таасир этиш үчүн колдонот. Мындай жол менен Орусия чек арага аскерлерин коюуга же Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине киргизүү үчүн колдонушу мүмкүн. Андыктан Тажикстандын тынчтануусу жөн жеринен эмес.
Ошол эле маалда эксперт Магди Собер Орусия менен Тажикстан бири-бирин ылым санаган өлкөлөр экенин белгилейт. Расмий маалыматтарга ылайык, Тажикстандын чегине 50-60 чакырым жакын Талибан жана башка экстремисттик топтордун жайгашканына байланыштуу Душанбе чек арасын кайтарууну күчөттү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Казакстандын кылмыш кодексине өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына оор залака келтирүү деген түшүнүктү киргизүү сунушталууда. Бул үчүн жарандыктан ажыратуу же өлүм жазасына тартуу каралган. Бирок жобону иштеп чыккандар аны түшүнүктүү, жакшылап чечмелей албай жатышат. Эксперттер болсо, өлкөдө тоталитаризмдин белгилери пайда болууда дешет. Айнура Жекше кызы улантат.
Казакстан юстиция министринин орун басары Зауреш Баймолдина түшүндүргөндөй, ар бир өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына залака тийгизүү мамлекеттин аймактык бүтүндүгүнө, конституциялык түзүлүшкө, социалдык, саясий стабилдүүлүккө, коргонуу дареметине жана коопсуздугуна шек келтирүү болуп саналат. Мыйзам долбоорунда терроризм, куралдуу жаңжалдарга катышуу, согушту тандыруу же согуш жүргүзүү, массалык кыргын салуучу курал жарактардын соодасы, геноцид, мамлекеттик сырды шардан агылуу өңдүү кылмыштар тууралуу да айтылган. Айрым кылмыштар үчүн 15 жылдан 25 жылга чейин абакка кесүү, мүлкүн конфискациялоо каралган, бирок бардык беренелерде Казакстан жарандыгынан ажыратуу деген кошумча жазага тартуу белгиленген. Юстиция министрлиги ошондой эле жарандыкты тартып алуу жана өлүм жазасына өкүм кылууну Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин өмүрүнө кол салуу үчүн да колдонууну сунуш кылат. Бул гана эмес, мисалы ушул тапта социалдык, улуттук уруулар, расалар, диндер аралык араздашууну козутуу үчүн 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратуу каралса, эми ушундай кылмыштарга баргандарды да жарандыктан чыгарууну ният кылышууда. Айтмакчы, бул берене боюнча акыркы жылдары бир катар активист, саясатчылар, ар кыл конфессиялардын өкүлдөрү соттолгон.
Разжигание национальной розни. Народ-то должен быть единым.
Эл бирдиктүү болушу керек. Улуттар аралык жек көрүүчүлүктү козуттуу болсо, анда бул эмне деген мамлекет? Менимче бул деген мамлекеттик түзүлүшкө шек келтирүү. Андай аракеттер акыр аягында ошол мамлекеттин ыдырашына алып келет. Ошон үчүн бул жерде ашыкча бир коркутууну көргөн жокмун.
Поэтому здесь я не вижу никакого устрашения.
Дейт Баймолдина. Мыйзам долбоорунда жарандыктан соттун чечими менен гана ажыратуу болоору белгиленген, бирок ошол адамдар андан ары эмне болоорун юстиция министрлиги тактай алган жок. Укук коргоочу Евгений Жовтис мурда залака келтирүү деген түшүнүк кимдир бирөөнүн ден соолугу жөнүндө сөз болгондо колдонулчу дейт. Ал эми материалдык же башка кесепеттер тууралуу зыян деген терминди колдонушчу. Анын баамында долбоордогу айрым формулировкалар эл аралык юридикалык нормаларды бузуу болуп саналат. Азыркы сунуштар СССР кездеги антисоветтик пропаганда үчүн каралган беренени модернизациялоо аракети, дейт Жовтис.
Ал адамдарды эмне кылышат? Эң кызыгы, конституция боюнча жарандыктан ажырата алышат, бирок өлкөдөн чыгарып сала алышпайт.
Укук коргоочунун айтымында, жада калса СССРде жарандыктан ажыратуу ата мекенге чыккынчылык кылуу үчүн гана каралган. Жовтис Казакстан бийлиги экстремизмге каршы күрөшкө жамынып, адам укуктарын жана эркиндиктерди чектеп жатат деген оюн айтат. Жакында конституцияга түзөтүүлөр киргизилгенден кийин Казакстан президенти мыйзамдарды өзгөртүү жана толуктоо жөнүндөгү буйругун чыгарган. Юстиция министрлигинин мыйзам долбоору мына ошол буйрукту аткаруу алкагында иштелип чыккан. Буга чейин парламентте конституциялык түзүлүштү сактоо, коомдук тартипти, жарандардын эркиндиктери менен укуктарын коргоо максатында баш мыйзамга жарандыктан чыгаруу нормасын бекитүү сунушталганын айтышкан. Бул норманы террордук кылмыштарга баруу жана өлкөнүн өтө маанилүү кызыкчылыктарына зыян келтирүү үчүн соттун чечими менен колдонсо гана болоору белгиленген.
Айнура Жекше кызы даярдаган баянды уктуңуздар. Сиздер Борборазия апты ичинде түрмөгүн угалдыңыздар, аман туруңуздар.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Урматтуу арман, эгерде Каректе Евразия жолу болсо биздин эфирден жаңырган макала баяндарды өткөрүп жиберсеңиз, анда ламтордогу азаттык чекит орг сайтына башпаңыз. Азаттык радиосун ишемби 8 апрель күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу менен аяктады. Студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Саламатта туруңуз.